Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň häkimetleri aýal gyzlaryň daş keşfine gödökçülük etmegini ýene güýçlendirdi. Polisiýa aýal gyzlary jinsi, gysga we dar köýnek, makiýaj, ýüz boýagy we sary saç üçin saklaýar. Azatlyk habarçylarynyň maglumatlaryna görä soňky günlerde bu ýagdaý hususan da ýurdun günde orundaky Lwów vilayatynyň etraplarynda bolup geçýär. Sarı saçlı yüzü boyoglu cintili, gıytkı yupkili ve dar köynüklü ayal gıyızlar Lwów polisiyasının uns merkezine düştü. Şu günler Farap ve Darganata etraf merkezlerinde yerli polisiya milli Türkmen eşiğinden tapavutlanyan giyimli ayalları taklayar. Azatlığın yerli habarçılarının sözlerine göre taklanyan ayal gıyızlar polisiya bölümlerine kediliyar. Polisiya olara uzayın köynük giyimin ve qara saçlı olmağın zirurluğu var adı. Düşündürüş veriyar ve olardan talapları yerine yetirmek var adı. Dil hatalyar. Polisiýa bu talabyň anyk sebäbini düşündirmeýär. Aýallaryň saklanmagy we jenanlaryň giýimine hem daş keşfine degişli talaplar barada resmi düşündiriş almak mümkin däl. Lwów vilayatynyň häkimligi we yerli polisiýa bölümleri jogap bermeýär. Bu ýagdaýlara gönünden gönü gatnaşygy bolan yerli ýaşaýjylar bilen gürleşen habarçylaryň sözlerine görä, aýallaryň daş keşfine gödökçüligi güýçlendirmek talaby täze içeri işler ministriniň başlangyçlary bilen baglanşykly bolupdyr. Gözetan da İçeri İşler Ministerliğinin täze başlığının kararı bilen yerli polisiyanın yolbaşçılarının ahlakı kovulandırmak ve celepçiliği yok etmek çarelerini güçlendirmek talep ediliptir. Bu arada tutulan zinanlara polisiya bölümlerinde düşündürüş ve terbiyeçilik işleri geçirilen vaktinde haber veriliptir. Bundan başka da kabir ayarlara ten satmak bilen meşhurlanmakta şüphe bildiriliptir. Munun bilen bir wagtda habarçylaryň we yerli çeşmelerin berlemegine görä aýal gyzlaryň makiýaj we adaty türkmen eşiginden tapawutlanýan giyim üçin tutsak edilmegi bilen birlikde polisiýa işgärleri tarapyndan gözökçülük edilýän bir kanun ten satmak üçin öýler we hyzmatlar sebitde işlemegini dowam etdirýär. 1-nji ýylda İçeri işler ministriniň başlygy wezipesine öwezdirdi Hoja Niýazow bellendi. Ondan öň İçeri işler ministriniň orunbasary bolup işleýän bu täze ýolbaşçy polisiýa polkowniki derejesini hem aldy. Türkmenistanyň Gündogur sebitiniň ýaşaýjylary täze ministr bellenenden soň destine birnäçe täzelik bilen ýüz-ýüz boldylar. Birnäçe Unodal Azatlygyň habarçylary avtolog ýuwmak we bejermek boýunça kärhanalaryň köpçülükligiň ýapylandygyny habar berdiler. Yerli häkimetler bu çäreniň ýurdun täze İçeri işler ministriniň buyrugy bilen geçirilýändigini aýtdylar. Türkmen häkimetleri bir näçe ýyl bäri dürli çäklendirmeler we gadagançylyklar arkaly ilatyň daşky görnüşine gözökçülük etmäge finansiýarlar. Türkmenistanda aýal gyzlar ilkinji gezek 2018-nji ýylyň bahar aýlarynda dar köýnek giýmekden we makiýajdan ýüz öwürmek, şeýlede saçyny sary reňke boýamazlyk ýaly talaplar bilen köpçülükleýin ýüz-ýüz bolupdy. Aýallaryň daş keşfine degişli talaplar sebäpli Aşgabatyň polisiýasy tarapyndan tutsak edilmeler we jerimeler barada hem ençeme gerek habar berildi. Käbir idaralarda aýallardan milli türkmen balaklaryny giymek hem talap edildi. Sonra bu talap okuw jaýlarynyň okuwçylaryna hem giýirdildi. 2020-nji ýylyň baharynda türkmen döwlet işgärlerine boýalan saç ýasama kirpik we dyrnagy boýamak ýaly zatlar gadagan edildi. Azatlygyň habarçylary polisiýanyň köçede aýallary saklap, olara haýwat atanlygyny, olaryň iş ýerine habar bermek we jerime salmak bilen gorkudanlygyny habar berdi. Tiýdär Aşgabatyň köçelerinde polisiýa milleti türkmen bolmadyk aýal gyzlara hem olaryň giýimine we daş keşfine degişli bellikleri ýygy-ýygydan edip başlady. Türkmen häkimetleri ilatyň daş keşfine we giýimine gözökçülük etmek tynançyklarynyň anyk sebäbini resmi taýdan düşündirmeýärler. Diňe munyň türkmenleriň taryhy we medeni däplerini ýatda saklamak we milli köklerini ýitirmezlik zerurlygyny gaýtalaýarlar.